Kapitel 18. En amerikansk reformator. Den mand, som Gud særligt havde udvalgt til at føre an i forkyndelsen af Kristi genkomst, var en retsindelig redelig landmand, som var kommet i tvivl om skriftens guddommelige autoritet, men som alligevel oprigtigt ønskede at kende sandheden. Ligesom mange andre reformatorer havde William Miller i sin ungdom kæmpet med fattigdom og havde således lært energi og selvfornægtelse. Den familie, han tilhørte, udmærkede sig ved en uafhængig frihedselskende ånd ved sej udholdenhed og glødende fædrelandskærlighed. Alt sammen træk, som også var fremherskende i hans karakter. Hans fader var kaptajn i revolutionshæren, og de trange kår i Millers opvækst kan muligvis spores tilbage til de offer, som faderen tilbragte i denne stormfulde periodes kampe og lidelser. Han var sund og kraftig, og allerede i barndommen gav han beviser på en ualmindelig god begævelse. Med alderen blev denne mere udpræget. Han havde en levende forstand, som tidligt udviklede sig, og han hungrede efter at læse. Skønt han ikke nød fordelene ved en akademisk uddannelse, elskede han at studere, og hans tilbøjelighed til omhyggelig eftertanke og opmærksom kritik gjorde ham til en mand med sund dømmekraft og stort overblik. Hans moral var udadelig, og hans omdømme misundelsesværdig, og alle agtede ham for hans retskaffenhed på passelighed og velvillighed. Ved sin energi og flid erhvervede han sig tidlig gode kundskaber, men han blev stadig ved med at studere på samme måde som før. Han udfyldte forskellige borgerlige og militære erhverv til fuld tilfredshed, og vejen til rigdom og hæder stod ham til synlædende åben. Hans mor var en virkelig from kvinde, og i sin barndom havde han været ude for religiøs påvirkning. Som ung mand kom han i midlertidig selskab med deister, hvis indflydelse var så meget større på grund af den kendsgerning, at de for største delen var gode borgere og mennesker med en human og venlig indstilling. Da de levede midt blandt kristne institutioner, var deres karakter til en vis grad formet af deres omgivelser. For de udmærkede egenskaber, som han vandt dem agtelse og tillid, stod de i gæld til Bibelen, og dog var disse gode gaver blevet så forvansket, at de øvede indflydelse imod Guds ord. Miller blev ved samkvem med disse mænd ført til at antage deres anskuelser. Den sædvanlige fortolkning af skriften frembød vanskeligheder, der forekom på ham uoverstigelige, men når han lagde Bibelen til side, havde hans nye tro intet bedre at byde ham i stedet, og han følte sig langt fra tilfreds. Alligevel holdt han fast ved disse synspunkter i næsten 12 år, men da han var 34 år gammel, fyldte Helligånden hans hjerte med en følelse af, at han var en synder. I sin tidligere tro fandt han ingen forvisning om lykke hinsides graven. Fremtiden forekom ham mørk og uhyggelig. Han fortæller senere om sine følelser på dette tidspunkt og siger, til indgørelse var en tom og isende tanke, og forpligtelsen til at aflægge regnskab var den sikre undergang for alle. Himlen som var som kår over mit hoved, og jorden som jern under mine fødder. Evigheden, hvad var det? Og døden, hvorfor var den til? Jo mere jeg resonerede, jo længere bort kom jeg fra en klargørelse. Jo mere jeg tænkte, jo mere usammenhængende blev mine konklusioner. Jeg forsøgte at holde op med at tænke, men mine tanker ville ikke lystre mig. Jeg var i sandhed elendig, men fattede ikke årsagen dertil. Jeg knurrede og beklagede mig, men vidste ikke over hvem. Jeg vidste, at der var noget forkert, men jeg vidste ikke, hvorledes eller hvor jeg skulle finde det rette. Jeg sørgede, men uden håb. Denne tilstand varede ved i flere måneder. Pludselig siger han, stod frelserens skikkelse levende for min sjæl. Det forekom mig som om, der var, måske fandtes en, der var så god og medlidende, at han selv ville sone vores overtrædelser og derved frelse os fra at lide syndens straf. Jeg følte straks, hvor elskelig en sådan frelser måtte være, og forestillede mig, at jeg kunne kaste mig i hans arme og stole på hans barmhjertighed. Men så rejste det spørgsmål sig, hvordan kan det bevises, at der findes en sådan frelser? Jeg så, at bortset fra Bibelen, kunne jeg ikke finde vidensbyrd om, at han fandtes eller blot om en fremtidig tilstedeværelse. Jeg opdagede, at Bibelen netop fremstillede en sådan frelser, som jeg havde brug for, og det forvirrede mig at se, at en ikke-inspireret bog kunne udvikle synspunkter, der passede så godt til en falden verdens behov. Jeg følte mig tvunget til at indrømme, at skriften måtte være en åbenbaring for Gud. Den blev min fryd, og i Jesus fandt jeg en ven. Frelseren blev for mig den ypperste blandt de 10.000 af skriften, som før var dunkel og selvmodsigende blev, nu en lygte for min fod og lys på min sti. Min sind blev rolig og tilfreds. Jeg så, at Gud Herren var en klippe midt i livets hav. Nu blev Bibelen mit hovedstudium, og jeg kan med sandhed sige, at det var med mig en glæde at rense af den. Jeg opdagede, at ingen havde fortalt mig mere end halvdelen. Jeg undrede mig over, hvorfor jeg ikke før havde forstået den skønhed og herlighed over, at jeg nogensinde havde forkastet den. Alt, hvad mit hjerte kunne ønske sig, fandt jeg åbenbart her, og lægedom for alle min sjæls sygdomme. Jeg mistede al interesse for anden læsning og offrede mig helt for at få visdom fra Gud. Miller bekendte offentlig sin tro på den religion, som han havde foragtet. Men hans vantro kammerater var ikke senere til at fremkomme med alle disse modbeviser, som han selv så ofte havde benyttet mod skriftens guddommelige autoritet. Han var dengang ikke forberedt på at besvare den, men han resonerede som så, at hvis Bibelen var en åbenbaring fra Gud, så måtte den være i overensstemmelse med sig selv, og at da den var givet mennesker til deres oplysning, så måtte den også være egnet til deres forståelse. Han besluttede selv at studere skriften og undersøge, om ikke alle tilsyneladende modsigelser kunne bringes til at stemme overens. Han forsøgte at lægge alle forfattede meninger til side, og uden at benytte fortolkninger sammenlignede han det ene skriftsted med det andet ved hjælp af henvisningerne under versene og en bibelordbog. Han fortsatte sin studie regelmæssigt og systematisk, i det han begyndte med første Mosebog og læste den vers for vers, og ikke gik hurtigere frem, end at betydningen af de forskellige skriftsteder lukkede sig op for ham på en sådan måde, at de befriede ham for alle vanskeligheder. Når der var noget, han fandt dunkelt, havde han forskikket sammenligne det med alle andre tekster, som synes at have nogen forbindelse med den sag. Han havde under overvejelse hvert ord fik lov til at have sin egen tilknytning til tekstens emne, og hvis hans opfattelse af det stemte overens med alle sideløbende skriftsteder, holdt han det op med at være en vanskelighed. På den måde fandt han, hver gang han traf på et vanskeligt forståeligt sted, en forklaring i en anden del af skriften. Da han studerede med oprigtig bøn om Guds vejledning, blev det, som før han syntes dunkel, for ham hans forståelse nu lidt fattelig. Han erfarer sandheden i salmistens ord, tydes dine ord, så bringer de lys og giver en foldig indsigt. Salmen 119:30. Men største interesse studerede han Daniels bog og åbenbaringen, i det han anvendte den samme fremgangsmåde ved fortolkningen som i skriftens andre bøger, og han fandt til sin store glæde, at de profetiske symboler var forståelige. Han så, at profetierne for så vidt de var blevet opfyldt, var blevet bogstaveligt opfyldt, at alle de forskellige billeder, symboler og lignelser osv. enten blev forklaret i deres øjeblikkelige forbindelse, eller også blev de vendinger, hvor i de var udtrykt forklaret andre steder i skriften, og når de var udlagt på den måde, skulle de forstås bogstaveligt. Jeg blev således overbevist om, siger han, at Bibelen er en rækkefølge af åbenbare sandheder, der er så klart og enkelt givet, at denne vejfarende, om end han er en folk, ikke behøver at fare vildt deri. Led efter led af sandhedens kæde lønnede hans anstrengelser i det, han skridt for skridt eftersporede de store linjer i profetierne. Himlens engle ledede hans tanker og lukkede skriften op, så han forstod den. Når han tog den måde, hvorpå profetierne i fortiden var blevet opfyldt som et kendetegn, hvorefter han kunne dømme om opfyldelsen af dem, der stadig var fremtid, følte han sig overbevist om den almægtige opfattelse af Kristi åndelige herredømme, som et timeligt og susenrig for verdens ende, ikke fandt støtte i Guds ord. Denne lære, som viste hen til 1000 år med retfærdighed og fred før en herrens personlige komme, skød rejserne ved herrens dag langt ud i fremtiden. Men så tiltalende det end kan lyde, så er det imod, hvad Kristus og hans apostle har lært os, når de erklærede, at Viden og Clinton skulle vokse sammen til høsten, verdens ende, og at onde mennesker bedrager og kommer længere og længere ud i det onde, at i de sidste dage skal der komme strenge mørke tider, og at mørkets rige skal vedvare ind til Herrens genkomst, og skal fortæres med et åndepust af hans mund og tilintetgøre ved hans synlige komme. Matthæus 13, 30, 38, 41, 2. Timotheus 3, 13, 1 og 2. Thessalonikerne 2, 8. Læren om verdens omvendelse og Kristi åndelige herredømme blev ikke hævdet af den apostolske kirke. Først ved begyndelsen af det 8. århundrede blev den almindelig antaget af de kristne. Ligesom hver anden vildfarelse gav den dårlige resultater. En hver anden vildfarelse gav den dårlige resultater. Det lærte mennesker at se hen til Herrens komme i en fjer fremtid og hindrede dem i at give agt på de tegn, som forkyndte, at han var nær. Den medførte en beroligende følelse af sikkerhed, som der ikke var noget grundlag for, og fik mange til at forsømme den beredelse, som var nødvendig for at kunne møde Herren. Milo opdagede, at skriften tydeligt lærte om Kristi bogstavelige personlige komme. Paulus siger, at Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds person, 1. Thessalonikerne 4:16. Og frelseren erklærer, vi skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed, til ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt op i vest, sådan skal menneskesønnens komme være. Matthæus 24:30-27. Han vil være ledsaget af hele himlens hær, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, Matthæus 25:31, og han skal sende sin engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen, Matthæus 24:31. Ved hans komme skal de retfærdige opstå, de retfærdige som lever skal forvandles. Vi skal ikke alle hensove, siger Paulus, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik, når den sidste person lyder. De personen skal lyde, og de døde skal opstå forkrænkelige, og der skal vi forvandles. Til dette forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelige, og dette døde iføre sig udødelighed. 1. Korinther 15, 51-53. Og sit brev til Thessalonikerne siger han efter at have beskrevet Herrens komme. Først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrøves til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. 1. Thessalonikerne 4, 16-17. Først ved Kristi personlige genkomst kan hans folk modtage riget. Frelseren sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han sætte sig på sin herlighedstrone, og alle folk skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene, og han skal skille fårene ved, stille fårene ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre, kom hid, min faders velsignede arv det rige, som har været jeg beredt fra verdens grundvold, blev lagt, Matthæus 25:31-34. Vi har set, at de tidligere anførte skriftsteder, at når menneskesønnen kommer, opstår de døde uforkrænkelige, og de levende forvandles. Ved denne store forvandling beredes de til at modtage rige til, som Paulus siger, kød og blod kan ikke arve Guds rige, og forkrænkelighed arver heller ikke uforkrænkelighed. 1. Korinther 15:50. Mennesket er i sin nuværende tilstand dødeligt og forkrænkeligt, men Guds rige skal være uforkrænkeligt og vare evigt. Derfor kan mennesket i sin nuværende tilstand ikke komme ind i Guds rige, men når Jesus kommer, tildeler han sit folk udødelighed, og så kalder han dem til at arve det rige, som de hidtil kun har været arvinger til. Disse og andre skriftsteder viste tydeligt Miller, at de begivenheder, som man i almindelighed ventede skulle finde sted før Kristi komme, som for eksempel frelsesherredømme over hele verden og oprettelsen af Guds rige på jorden, først skulle ske efter det andet komme. Og desuden stemte alle tidernes tegn og verdens tilstand sammen med den profetiske beskrivelse af de sidste tider. Alene ved at studere skriften var han blevet tvunget til at mene, at det tidsrum, der var tildelt jorden i dens nuværende skikkelse, var ved at være forbi. Der var en anden slags beviser, som levende opfyldte mit sind, siger han, og det var tidsberegningen i skriften. Jeg fandt ud af, at forudsagte begivenheder, som var blevet opfyldt i fortiden, ofte fandt sted inden for en nærmere opgiven tid. De 120 år ind til syndfloden, 1. Mose 6:3, de 7 dage, der skulle gå forud for den, sammen med 40 dages forudsagt regn, 1. Mose 7:4, de 400 års udlændighed for Abrahams sæd, 1. Mose 15:13, og 3 dage i mundskængens og bæreriets drømme, 1. Mose 40:12-20, farve 7 år, 1. Mose 41:28-54, de 40 år i ørkenen, 4. Mose på 4:34 år, de 3,5 års hungersnød, 1. Konge 17:1 i Lukas 4:25, de 70 års fangenskab i Jeremias 25:11, Nebukadnezar 7 tider, Daniel 4:3-16 og de 7 uger, 52-20 uger og den ene uge til sammen 70-20 uger, der var fastsat for jøderne Daniel 9:24-27, de begivenheder, som var begrænset ved disse tider, var alle engang blot en profeti, og de blev opfyldt i overensstemmelse med forudsigelserne. Da han derfor ved at studere Bibelen fandt forskellige tidsperioder, som efter hans opfattelse af dem rakte frem til Kristi genkomst, kunne han ikke lade være med at betragte dem som bestemte sider, som fastsat og som Gud havde åbenbart for sine tjener. De skjulte ting, siger Moses, er for Herren vor Gud, men de åbenbare er for os og vore børn evindelige, og Herren forkynder ved profeten Amos, at Gud gør intet uden at have åbenbart sin hemmelighed for sine tjener profeterne. 5. Mose 29:29, Amos 3:17. Hvem, der gransker Guds ord, kan altså med hellig, med tillidsfuldhed forvente, at den vældigste begivenhed, der skal foregå i menneskets historie, er tydeligt fremhævet i sandhedens skrifter. Da jeg var blevet fuldt overbevist om, sagde Miller, at et hver skrift, som er indblæst af Gud, også er gavnligt, set i 2. Timotheus 3:16, at det aldrig er fremgået af et menneskes fri vilje, men skrevet af hellige mænd, der var drevet dertil af Helligånden, anden Peter 1:21, blev skrevet for, at vi kan lære deraf, så ved vi ved udholdenhed og ved den trøst, skrifterne giver, kan bevare vores håb. Romerne 5:4. Kunne jeg ikke lade være med at betragte Bibelens tidsbestemmende dele, som om de var lige så vel en del af Guds ord og lige så berettiget til alvorlig overvejelse som nogen anden del af skriften? Derfor følte jeg, at jeg ved at stræbe efter forståelse af, hvad Gud i sin nåde havde åbenbart for os, ikke havde nogen ret til at springe de profetiske tidsperioder over. Den profeti, som synes klares af åbenbart tidspunktet for det andet komme, befandes hos Daniel 8:14, 2300 aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin ret igen. Miller fulgte sin sædvanlige fremgangsmåde ved at lade skriften fortolke sig selv og blev klar over, at en dag i det profetiske billedsprog betyder et år, 4. Mose 14:34, Ezekiel 4:6. Han så, at dette tidspunkt på 2300 profetiske dage eller bogstavelige år ville række langt ud over jødernes husholdning. Altså kunne det ikke henvises til helligdommen i denne husholdning. Miller godkendte det almindelige synspunkt, at inden for den kristne tidsregning er jorden helligdommen, og derfor havde han den opfattelse, at den renselse af helligdommen, som er forudsagt i Daniel 8:14, var et billede på jordens renselse ved Kristi genkomst. Hvis altså man kunne finde det rette tidspunkt for de 2300 dage, brug han den slutning, at tidspunktet for genkomsten let kunne angives. På den måde ville tidspunktet for den store afslutning åbenbares den tid, da den nuværende af verdensorden med alt hans hovmod og magtpragt og forfængelighed, ondskab og undertrykkelse skulle bringes til ophør, hvor forbindelsen skulle bortjages fra jorden, døden til endeliggøres, Guds tjener profeterne og de hellige og de, som frygter hans navn, få deres løn, og de, som ødelægger jorden, skulle til endeliggøres. Med fornyet og endnu med større alvor fortsatte Miller sin undersøgelse af profetierne og hengav hele nætter såvel som dage til at granske det, som nu forekom af så vældig betydning og altopslugende interesse. I det 8. kapitel hos Daniel kunne han ikke finde nøglen til udgangspunktet for de 2300 dage, skønt det var ingen Gabriel befalet at gøre synet forståeligt for Daniel, gav han ham kun en delvis udlæggelse. Da den frygtelige forfølgelse, som skulle overgå menigheden, blev oprullet for profetens syn, svigtede hans legemlige kræfter. Han kunne ikke tåle mere, og ingen forlod ham for en tid. Daniel lå syg i en lang tid. Jeg var rejseslagen over synet, siger han, og forstod det ikke. Alligevel havde Gud befalet sit sendebud at udelukke ham synet. Dette bud måtte opfyldes. For at adlyde det, kom englen atter nogen tid efter Daniel tilbage til Daniel og sagde, Daniel, jeg er kommet for at give dig indsigt. Så mærk mig ordet og agt på åbenbaringen, Daniel 8, 27, 16, 9, 22, 23, 25, 27. Der var et vigtigt punkt i synet i Daniel 8, som ikke var blevet udlagt, nemlig det, som angik tiden. Tidsperioden på de 2300 dage, derfor dvæler englen, da han fortsætter sin forklaring, hovedsageligt ved, hvad der angår tiden. 70'ens 20 uger er fastsat over dit folk og den hellige by, og du skal vide og forstå. Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbygning udgik indtil en salvede, en fyrste kommer, er der 7 uger. Og i 52'ens 20 uger skal det genrejses og opbygges med tårer og gader under tidernes trængsel. Men efter de 62'ens 20 uger skal den salve bortrykkes uden dom, og pakten skal ophæves for de mange i en uge, og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer afgrøder og for ophøre. Englen var blevet sendt til Daniel utryggeligt for at forklare ham den sag, som han ikke havde kunnet fatte i synet i det 8. kapitel, redegørelsen med hensyn til tiden. 2300 dage skal helligdommen komme til sin ret igen. Efter at have befalet Daniel at mærke sig ordet og agte på åbenbaringen, var englens allerførste ord, 70'ens 20 uger er fastsat over dit folk og din hellige by. Det ord, som her oversættes ved fastsat, betyder bogstaveligt afskåret. 70'ens 20 uger, det vil sige 490 år, betegnes af englen som særligt afskåret til jøderne. Men af hvad er de afskåret? Da de 2300 dage var den eneste tidsperiode, som omtales i det 8. kapitel, måtte det være dette tidsrum, hvoraf de 70'ens 20 uger blev skåret bort. De 70'ens 20 uger måtte følge være en del af de 2300 dage, og de to perioder måtte begynde samtidig. Englen forkyndte, at de 70'ens 20 uger skulle regnes fra udstedelsen af befalingen om at genoprette og bygge Jerusalem, hvis tidspunkt for denne befaling kunne findes, så ville udgangspunktet for den store tidsperiode på 2300 dage med sikkerhed kendes. I det 7. kapitel i Esras bog finder man denne forordning, Esras 7, 12-26. Den blev i sin fuldstændige skikkelse udstedt af Artaxerxes, Persiens konge, år 457 f.Kr. Men i Esras bog 6-14 siges der, at Herrens hus i Jerusalem blev bygget efter Kyros og Darius og perserkongens Artaxerxes befaling. Disse tre konger, som skabte atter bekræftede og fuldendte forordningen, bragte den derved til den fuldkommenhed, som profeten krævede for at betegne begyndelsen på de 2300 år. Hvis man regner med år 457 f.Kr., den tid, hvor forordningen blev fuldendt, som med tidspunktet for befalingens udstedelse, synes enhver enkelthed med hensyn til profetien om de 70-20 uger at være opfyldt. Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil en salvede en fyrste kommer, er der 7 uger, og i 62-20 uger skal det genrejses og opbygges med tårer og gader under tidernes trængsel. Men efter 62 uger skal en salve bortryddes uden dom. 7 uger og 62 uger er 69 uger eller 483 år. Artaxerxes forordning trådte i kraft i efteråret 457 f.Kr. Fra dette tidspunkt rækker 483 år til efteråret 27 efter Kristus. Ved denne tid blev profetien opfyldt. Om efteråret 27 blev Jesus døbt af Johannes og modtog åndens salvelse. Apostlen Peter bevidner, at Gud salvede Jesus fra Nazaret med helligånd og kraft, apostlenes gerning af 10:38, og frelseren forkyndte selv Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig, og jeg skal gå med glædesbud til fattige. Lukas 4:18. Efter sin dåb drog han til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde. Markus 1:14-15. Og pagten skal ophæves for de mange i en uge, den uge, som her omtales af den sidste af det 24. Den er de sidste 7 år af den tidsperiode, som særligt tildeles jøderne. Den er i løbet af denne tid, som strækker sig fra år 27 til år 34, at Kristus først personligt og senere ved sine disciple rakte evangeliets indbydelse særligt til jøderne. Da apostlene drog ud med rigets glade budskab, gav frelseren dem denne anvisning. Gå ikke ud på hedningernes svare og ikke ind i samaritanernes byer. Gå hellere til de fortabte får af Israels hus, Matthæus 10:5-6. Og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer afgrøde og forføre. I år 31, 3,5 år efter sin dåb, blev vor herre korsfæstet. Med det store offer, der blev bragt på Golgata, endte det system at ofre, som i 4.000 år havde peget hen imod Guds lam. Forbillede og virkelighed havde mødtes, og alle slagtoffer og afgrøde offer i forordningen om ceremonier skulle ophøre. De 70. 20 uger eller 450 år, som var særligt tildelt jøderne, endte, som vi har set, i år 34. På dette tidspunkt besejrede folket sin forkastelse af evangeliet gennem det jødiske råds handlægger. Ved Stefanus' martyr død og forfølgelsen af Kristi disciple. Derefter blev frelsens budskab, som ikke længere var begrænset til det udvalgte folk givet til verden. Disciplene, som ved forfølgelser blev tvunget til at flygte fra Jerusalem, drog imidlertid omkring og forkyndte evangeliets ord. Filip kom ned til byen Samaria og prædikede Kristus for den. Peter bragte ledet af Guds ånd evangeliet til Cornelius høvedsmanden i Caesarea, som frygtede Gud, og Paulus med den brændende ånd fik efter at være vundet for Kristi tro, det værv at bringe det glade budskab til hedningfolk langt bort af apostlenes gerninger 8:4-5:22-21. Så langt er enhver enkelhed i profetierne blevet opfyldt med en påfældende nøjagtighed, og begyndelsen til de 70-20 uger kan uden nogen tvivl fastsættes til år 457 før Kristus og deres ophør til år 34. Fra dette tidspunkt er der ingen vanskelighed ved at finde afslutningen på de 2300 dage. Når de 70-20 uger 94 dage var blevet skåret bort fra de 2300, var der 1810 dage tilbage. Efter afslutningen af de 94 dage skulle de 1810 opfyldes fra år 34 til 1810 år var til 1844. Følgende må de 2300 dage i dagens bog ende i 1844. Når denne store profetiske tidsperiode udløber, skal efter Guds engels vidnesbyrd helligdommen komme til sin rette kende, således var den tid, hvor helligdommen skulle renses, den begivenhed, man over hele verden troede skulle finde sted ved genkomsten, tydeligt påvist. Milo og hans medarbejdere troede først, at de 2300 dage skulle ende i foråret 1844, hvorimod profetien peger hen til efteråret samme år. Misforståelsen på dette punkt medførte skuffelse og forvirring for dem, der var blevet enige om det tidlige tidspunkt som det rette for Herrens genkomst. Men dette afsvækkede ikke i det mindste måde styrken i det argument, som beviste, at de 2300 dage endte i år 1844, og den store begivenhed, der omtales som renselsen af helligdommen, så måtte ske. Da Miller først af begyndte på studiet af skriften, som han havde gjort, for at bevise, at den var en åbenbaring fra Gud, havde han fra begyndelsen ikke den ringeste forventning om at nå til den slutning, han var kommet til. Han kunne knap nok selv have tiltro til resultaterne af sin granskning. Men skriftens vidnesbyrd var for klare og kraftige til, at de kunne afvises. Han havde viet 2 år til studiet af Bibelen, da han i 1818 nåede til den højtidige overbevisning, at om cirka 25 år ville Kristus komme for at forløse sit folk. Jeg behøver ikke at fortælle, siger Miller, om den glæde, som fyldte mit hjerte ved denne dejlige forventning, og heller ikke om min sjæls brændende længsel efter at fortælle de frelses glæde. Nu blev Bibelen en ny bog for mig. Den var i sandhed en nydelse for ens tankeevne. Alt, hvad der havde været mørkt, himmelsfuldt og dunkelt for mig i dens lære, var blevet spredt for alle vinde ved det klare lys, der nu skinnede som morgensolen fra denne den hellige blade. Og hvor var det dog sandheden lys og strålende. Alle de modsigelser og uoverensstemmelser, som jeg før havde fundet i ordet, var nu borte, og skønt der var mange dele af Bibelen, som jeg ikke var sikker på, at jeg havde den fulde forståelse af, så udgik der så meget lys fra den til at oplyse mit hidtil formørkede sind, at jeg følte mig glæde ved at granske skriften, som jeg ikke tidligere havde anet, men kunne udvinde fra dens lære. Samtidig med den højtidelige overbevisning om, at sådanne vældige begivenheder var forudsagt i skriften, for at blive opfyldt inden for et så kort tidsrum, gjorde dette spørgsmål vældig indtryk på mig. Min pligt over for verden i betragtning af det bevismateriale, som havde berørt mig selv så dybt. Han kunne ikke frigøre sig fra den tanke, at det var hans pligt at lade andre få del i det lys, som han selv havde modtaget. Han ventede at møde modstand for de gudløse, man stolede på, at alle kristne ville fryde sig ved håbet om at møde den frelser, som de forsikrede, at de elskede. Hans eneste frygt var, at mange i deres store glæde ved udsigten til en vidunderlig udfrielse, som så snart skulle fuldbyrdes, ville modtage denne lære, uden at granske skriften tilstrækkeligt for at finde beviser på den sandhed. Derfor tøvede han med at komme frem til den, for at han ikke ved en mulig fejltagelse skulle komme til at vildlede andre. På denne måde blev han ført til at gennemgå beviserne til støtte, fordi slutningen han var kommet til omhyggeligt at overveje enhver vanskelighed, som dukkede op i hans sind. Han fandt, at vanskelighederne forsvandt i lyset af Guds ord, som tågen forsvinder, før solen stråler. De 5 år, som han tilbragte på denne måde, førte ham til en fuldstændig overbevisning om det rigtige i hans indstilling. Forpligtelsen til at lade andre vide, hvad han mente, at skriften lærte os så tydeligt, trængte sig med fornyet kraft ind på ham. Når jeg var beskæftiget med mit arbejde, sagde han, lød det stadig for mine ører, gå hen og fortæl verden om den far, der truer dem. Dette skriftsted faldt mig stadig ind. Når jeg siger til den gudløse, du skal visselig dø, og du ikke taler for at advare ham mod hans vej, så skal den gudløse vel dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Advarer du derimod den gudløse mod hans vej, for at han skal omvende sig fra den, og han ikke omvender sig, så skal han dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl. Esras 33:8-9. Jeg følte, at hvis de gudløse kunne blive virkelig advaret, så ville mange af dem omvende sig, og hvis de ikke blev advaret, ville deres blod blive krævet af min hånd. Han begyndte med privat at fremsætte sine synspunkter efterhånden, så man fik lejlighed til det, og bag Gud om, at en eller anden præst måtte komme til at mærke deres kraft og gøre sit bedste for at udbrede den. Men han kunne ikke frigøre sig fra den overbevisning, at han havde en personlig pligt til selv at give advarslen. Disse ord vendte stadig tilbage til ham, gå ud og sig det til verden, jeg vil kræve deres blod af din hånd. Han ventede i 9 år, hvor byrden stadig tyngede hans sjæl, indtil han i 1831 for første gang offentligt fremkom med grundlaget for sin tro. Ligesom Elise blev kaldet, fra at følge sine okser på marken for at modtage den karpe, der skulle indvie ham til gerningen som profet. Sådan blev William Miller kaldet til at forlade sin plov for at åbenbare Guds hemmeligheder for andre mennesker. Det var med bæven, at han begyndte sit arbejde med skridt for skridt at lede sine tilhører gennem de profetiske tidsperioder til Kristi genkomst. For hver eneste anstrengelse vandt han mere styrke og mod, da han mærkede den udbredte interesse, hans ord vakte. Det er kun efter anmodning af brødrene i vis ord, at han hørte Guds kald, at Miller indvilligede i offentligt at fremsætte sine synspunkter. Han var nu 50-20 år gammel og ikke vant til at tale offentligt og tynget af en følelse af at være uskikket til den gerning, der lå foran ham. Men straks fra begyndelsen blev hans arbejde velsignet på en mærkværdig måde til sjæles frelse. Hans første foredrag fulgtes af en religiøs vækkelse, hvor ved 13 hele familier med undtagelse af 2 personer blev omvendt. Han blev straks opfordret til at tale andre steder, og på næsten hver eneste nyt sted bevirkede hans arbejde en fornyelse af Guds gerning. Syndere blev omvendt, kristne blev vagt til større helligelse, og deister og vantro kom til at indrømme sandheden i Bibelen og kristendommen, så sådan lød vidensbyrdet blandt dem, som han arbejdede for. Han når ud til en klasse mennesker, som ligger uden for andres indflydelse. Hans prædiken var beregnet til at vække den almindelige bevidsthed om religionens store spørgsmål og at standse tidens tiltagende værslighed og sanselighed. I næsten hver eneste by var der snese, ja nogle steder hundreder, som blev omvendt ved at høre hans prædiken. Mange steder stod protestantiske kirker af næsten alle kategorier åbne for ham, og opfordringen til at arbejde i reglen fra præsterne for de forskellige kirkesamfund. Det var hans ufravigelige regel ikke at arbejde noget sted, hvor han ikke var blevet indbudt til det, men alligevel var han snart ikke i stand til at efterkomme alle de opfordringer, som strømmede ind til ham. Mange delte ikke hans synspunkter med hensyn til det nøjagtige tidspunkt for Herrens genkomst, men de var overbevist om, at Kristus komme var nær, og at det var påkrævet, at de beredte sig. I nogle af de større byer, store byer fremkaldte hans arbejde den største opmærksomhed. De, der handlede med stærke drikke, opgav denne handel og omdannede deres butikker til mødesale. Spillebulet blev nedlagt, vantro deister, universalister og selv den mest forvåbne og lastefulde personer blev omvendt, og mange af dem havde i overvis ikke sat deres ben i Guds hus. Der blev holdt bedemøder af de forskellige kirkesamfund og i forskellige kvarterer, og på alle mulige tider samledes forretningsfolk til bøn og lovsang. Der var ikke nogen overdreven ophidselse, men en næsten enåret højtid over menneskers sind. Ligesom de første reformatorer tog hans arbejde snarere sigte på at overbevise forstanden og vægte samvittigheden end på at fremkalde følelserne. I 1833 fik Miller fra baptistmenigheden, hvorfra han var medlem, tilladelse til at prædike. Et stort antal af præsterne i hans kirkesamfund bifaldt også hans arbejde, og det var med deres formelle billigelse, han fortsatte sine bestræbelser. Han rejste og prædikede ustandsligt, skønt hans personlige gerning hovedsageligt indskrækkede sig til New England og midtstaterne. I adskillige år blev alle hans udgifter betalt udelukkende af hans egen penge, og sidenhen modtog han aldrig tilstrækkeligt til at afholde udgiften ved sine rejseomkostninger til de steder, hvorfra han var indbudt. Således var hans arbejde for det offentlige langt fra en økonomisk fordel, men tværtimod en tung belastning for ham, og hans midler svandt ind på dette tidspunkt af hans liv. Han havde en stor familie, men da de alle var nøjsomme og flittige, ydede hans gård tilstrækkeligt til både deres og hans eget underhold. I 1833, 2 år efter at Miller var begyndt at fremføre beviserne for Kristi nære genkomst offentligt, viste det sidste af de tegn sig, som frelseren havde lovet, som varsel på sit andet komme. Jesus sagde, at stjernerne skal falde ned fra himlen, Matthæus 24:29, og i åbenbaringen forkyndte Johannes, da han i et syn så de begivenheder, der skulle bebude Herrens dag, himlens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et fintræ kaster sine umodne finer, når det rystes af en stærk storm, åbenbaring 6.13. Denne profeti fik i den tydelige og betagende opfyldelse ved det store, den store byge af meteorer den 13. november 1833. Det var den mest vidtrækkende og forunderlige skue af faldende stjerner, som der nogensinde er berettet om. Hele himmelrummet, alle vejene over de forenede stater, var dengang i timevis i flammende bevægelse. Der er aldrig i dette land siden den første kolonisation forekommet et himmelfænomen, som blev betragtet med så inderlig beundring af en slags mennesker i landet, eller med en sådan rædsel og frygt af den slags. Deres ophøjet og frygtindbydende skønhed dvæler endnu i manges erindring. Aldrig er regnen faldet tættere, end meteorerne faldt mod jorden i øst, i vest, i syd eller nord, var det samme. Kort sagt, det var som hele himlen var i bevægelse. Dette skue, som beskrives i professor Silmans dagbog, kunne ses over hele Nordamerika. Fra klokken 2 til det blev klart dagslys, himlen var aldeles klar og skyfri, blev det ustandselige spil af blændende strålende lyslegemer i hele himmelrummet. Vedblev det ustandselige spil af blændende strålende lyslegemer i hele himmelrummet. Ingen ord er stærke nok til at stå mål med dette vidunderlige skues pragt. Ingen, som har været vidne til det, kan danne sig en fyldestgørende opfattelse af dets herlighed. Det var som om hele stjernehimlen havde forsamlet sig i et punkt i nærheden af zenit, og stjernerne på samme tid med lysende fart, med lynets fart, skød frem mod alle verdenshjørner. Og dog var der stadig lige mange og tusinder fulgte hastigt i andre tusinder spor, som om de var blevet skabt til denne lejlighed. Det var ikke muligt at tænke sig et mere rammende billede af et fintræ, som kaster sine finer, når det rystes i en stærk storm. I New York's Journal of Commerce for 14. november 1833 stod der en lang artikel med omtalt af dette vidunderlige fænomen. Den indeholdt denne beretning. Jeg tror, at ingen filosof eller lært eller nogensinde har fortalt eller berettet om en begivenhed som den, der skete i går morges. For 1800 år siden forudsagde en profet den nøjagtigt, hvis man vil gøre sig den ulejlighed at forstå, at faldende stjerner betyder stjerner, der falder. Den eneste måde, hvorpå det er muligt at holde sig bogstaveligt til sandheden. På denne måde indtraf det sidste af de tegn på hans komme, om hvilke Jesus forkyndte sine disciple, således skal I skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren, Matthæus 24:33. Efter disse tegn så Johannes som den næste store overhængende begivenhed, at himlen forsvandt som en bogrulle, der rullede sammen, mens jorden skælvede og bjerge og øer blev flyttet fra deres plads, og de onde i rejsel forsøgte at flygte fra menneskesøndens nærhed, åbenbaring 6, 12-17. Mange, der havde overværet stjernernes fald, betragtede det som en bebudelse af den kommende dom, et frygteligt billede, en sikker forløber, et nådens tegn på den store og forfærdelige dag. Således blev folks opmærksomhed rettet mod opfyldelsen af profetien, og det førte mange til at give agt på advarslen om Herrens genkomst. I året 1840 vakte en anden betydningsfuld opfyldelse af en forudsigelse opmærksomhed i hvide kredse. To år før havde Josiah Licht, en af de førende blandt de præster, der prædikede om genkomsten, udgivet en forklaring til åbenbaringen 9, så forudsagde det ottomanske riges fald. Efter hans udregninger skulle denne magt omstyrtes. I året 1840 engang i august måned, og når blot et par dage forud for opfyldelsen, skrev han, når man regner med, at den første tidsperiode 150 år er nøjagtigt udløbet for det Asones besteg tronen med tyrkernes beligelse, og de 391 år og 15 dage begyndte i slutningen af den første periode, så vil den slutte den 11. august 1840, hvor man må vente, at den osmanske vagt i Konstantinopel bliver udbrudt. Og jeg tror sikkert, at dette vil blive tilfældet. På netop den angivende tid modtog Tyrkiet gennem sine gesandter tilbud om beskyttelse af Europas allierede magter og stillede sig således under de kristne nationers kontrol. Forudsigelsen blev nøjagtigt opfyldt ved denne begivenhed. Da dette blev kendt, blev mange mennesker overbevist om rigtigheden af fremgangsmåden ved den fortolkning af profetierne, som Miller og hans meningsfælder benyttede, og det satte en vidunderlig fart i adventsbevægelsen. Lærte og indflydelsesrige mænd forenede sig med Miller, både i at frække og offentliggøre hans synspunkter, og fra 1840 til 1844 udviklede arbejdet sig hurtigt. William Miller var i besiddelse af stærke åndelige kræfter, der var overbevist ved tænkning og studium, og hertil tilføjede han himlens visdom ved at slutte forbund med al visdomskilde. Han var en mand med en lødig karakter og kunne ikke undgå at vække respekt og agtelse, hvor som helst man regnede med en retskaffen natur og moralsk uangribelighed. Han forenede sand hjerneskudhed med kristelig ydmyghed og stor selvbeherskelse. Han var opmærksom og venlig mod alle, rede til at lytte til andres meninger og overveje deres argumenter. Uden hæftighed eller hissighed prøvede han enhver teori eller lære ved Guds ord, og hans sande sunde fornuft og grundige bibelkundskab satte ham i stand til at gendrive vildfarelser og afsløre falskhed. Alligevel kunne han ikke fortsætte sit arbejde uden bitter modstand. Ligesom det gik de tidligere reformatorer, blev de sandheder, han fremkom med, ikke modtaget gunstigt af religionens populære lærere. Da disse ikke kunne forsvare deres standpunkt ved skriftens hjælp, var de nødt til at tage deres tilflugt til menneskers udtalelser og læresætninger og til kirkefædrenes overlevering. Men Guds ord var det eneste vidnesbyrd, som prædikanterne af den adventistiske sandhed godkendte. Bibelen og Bibelen alene var deres feltråb, deres modstanders mangel på bibelske argumenter blev erstattet med latterliggørelse og hån. Tid, penge og evner blev anvendt til at gøre ondt for dem, hvis eneste forbrydelse var, at de med glæde så hen til Herrens genkomst og bestræbte sig for at leve et helt liv og formanede andre til at berede sig til hans komme. Der var blevet gjort alvorlige anstrengelser for at bortlede folks interesse i at beskæftige sig med Herrens genkomst. Man fremstillede det som en synd og som noget, mennesker burde skamme sig over, hvis man studerer de profetier, som viser hen til Kristi komme og verdens ende. På den måde underminerede de præster, som folket så op til troen på Guds ord. Deres belæring gjorde mennesker vantro, og mange tiltog sig retten til at vandre efter deres egen gudløse lyster. Derefter lagde de, der havde fremkaldt ondt, ansvaret over på adventisterne. Mens Millers navn skaffede fyldte huse af intelligente og opmærksomme tilhører, blev det sjældent omtalt i den kirkelige presse, undtagen når det blev latterligt gjort eller fordømt. De letsindige og gudløse, som havde fået mod ved de religiøse leders indstilling, tog deres tilflugt til fornærmelige tilnavne og til at lave gudsbespottelige vittigheder i deres bestræbelser for at dynge foragt over ham og hans arbejde. Den gråhårede mand, som havde forladt sit hyggelige hjem for på egen bekostning at rejse fra by til by og ustandselig arbejdet for at bibringe verden den højtidelige advarsel om den nært forestående dom, blev spottende erklæret for en fanatiker, en løgner og en uspivleret kældsringer. Den latterliggørelse, løgnagtighed og grovhed, der blev dynget over ham, fremkaldte indignerende protester selv fra den værtslige presse. At behandle et emne af så overvældende majestæt og med så frygtelige følger, det sindigt og gement blev af værtslige mennesker erklæret for ikke blot at gøre nar af dets udbreders og forkæmpers følelser, men at spøje med dommens dag og spotte Gud selv og foragte rejserne foran hans dommersæde. Anstifteren af alt ondt søgte ikke blot at modarbejde virkningerne af adventbudskabet, men også at tilindkøre selve budbringeren. Miller fremkom med en praktisk henvendelse om skriftens sandhed til sine tilhøreres hjerter, i det han bebrejdede dem deres synder og bragte uro i deres selvtilfredshed, og hans enkle og skarpe ord vakte deres fjendskab. Den modstand, som medlemmer af kirken lagde for dagen imod hans budskab, gav de mere tagligt og indstillet mod til at gå endnu videre, og hans fjender lagde råd op om at tage hans liv, når han forlod mødestedet. Men der var hellige engle i forsamlingen, og en af dem tog i skikkelse af en mand, herrens tjeners arm, og førte ham i sikkerhed bort fra den vrede folkehob. Endnu var hans værk ikke fuldendt, og Satan og hans udsendinge blev skuffet i deres planer. Trods alt modstand var interessen for adventbevægelsen stadig tiltagende. Fra snese og hundrede var menighederne vokset til lige så mange tusinder. Kirkernes medlemstal var forøget stærkt, men efter en tids forløb viste modstandens ånd sig endnu endog imod disse omvendte, og kirkerne begyndte at tage disciplinære forholdsregler imod dem, som havde sluttet sig til Millers synspunkter. Dette fremkaldte et gensvar fra hans pen i en henvendelse til kristne af alle kirkesamfund med en opfordring til, hvis hans lærer var falsk, da at bevise ham hans vilfarelse ud fra skriften. Hvad har vi troet, sagde han, som ikke er blevet os befalet at tro ved Guds ord, som I selv fordømmer er rettesnoren, den eneste rettesnor for vores tro og vores gerning? Hvad har vi da gjort, som kan nedkalde en så hadsk fordømmelse af os adventister fra prædikestol og præst, og give jer retfærdig årsag til udelukke os fra jeres kirker og samfund? Hvis vi har uret, så sig os dog, hvor i vor uret består. Vis os ud fra Guds ord, at vi farer vildt. Vi er blevet hånet tilstrækkeligt. Det kan aldrig overbevise os om, at vi har uret. Kun Guds ord kan forandre vores synspunkter. Vi er ved meget overvejelse og bønd nået til vores slutninger, ligesom vi har set beviser for dem i skriften. Gennem alle tider er de advarsler, som Gud har sendt verden ved sine tjener, blevet modtaget med den samme vantro og mistillid. Da ugudeligheden hos menneskene før syndfloden fik Gud til at sende en vandflod over jorden, lod han dem først vide sin hensigt for, at de kunne få lejlighed til at omvende sig fra deres ondskab. I 120 år genlød advarslen om omvendelse i deres ører, for at ikke Guds vrede skulle åbenbare sig i deres ødelæggelse. Men budskabet forekom dem at være tom snak, og de troede det ikke. De blev dristige i deres ondskab, og de spottede Guds sendebud, gjorde nar af hans trylle, når han også beskyldte ham for at anmæssende optræden. Hvordan tør nogen våge at træde op imod alle denne verdens store? Hvis Noas budskab var sandt, hvorfor kunne så ikke hele verden se og tro det? En mands påstand mod tusinders klogskab. De ville ikke feste lid til advarsler, heller ikke ville de søge ly i arken. Sporter viste hen til, hvad der foregik i naturen, til årstidernes uforanderlige rækkefølge, til den blå himmel, hvorfra der aldrig var faldet regn, til de grønne marker, som blev vederkvædet af nattens milde dug, og de råbte, taler han ikke i gåder? I deres foragt erklærede de retfærdighedens forkynder for at være en vild fanatik, og de fortsatte ivrigere end nogensinde med deres fornøjelser og deres ondskab, men deres vantro hindrede ikke den forårsagte begivenhed. Længe bar Gud over med deres ondskab og gav dem rigelige lejligheder til at omvende sig, men til den fastsatte tid hjemsøgte han straffedom dem, der forkastede hans barmhjertighed. Kristus forkynder, at der vil herske en lignende vantro med hensyn til hans genkomst. Ligesom menneskene i Noas dage, intet endte før syndfloden kom og røver dem alle bort, således skal det også gå ved menneskesøns komme, siger vores frelser selv, Matteus 24:39. Når Guds bekendende folk forener sig med verden og lever, som den lever, og sammen med den tager del i forbudte glæder, når verdens overdådighed også bliver menighedens overdådighed, når bryllupsklokkerne kimer, og alle ser hen til mange års værdslig lykke, ja, så pludselig, som lynet flammer fra himlen, vil enden komme for alle deres lyse drømme og bedrageriske håb. Ligesom Gud sendte sin tjener for at advare verden om den kommende syndflod, så sendte han også udvalgte sendebud for at forkynde, hvor nær den sidste dom var. Og ligesom Noas samtidig lo og foragtede retfærdighedens forkynders forudsigelser, sådan var det på Milas tid mange selv af de mennesker, der optrådte som kristne, som spottede de advarende ord. Hvorfor var der læren om forkyndelsen om Kristi genkomst så uvelkommen for kirkerne? Mens Herrens komme for de onde bringer sorg og fortvivlelse, bringer det de retfærdige glæde og håb. Denne store sandhed har gennem siderne været Guds trofaste børns trøst. Hvorfor var det så, ligesom sin skaber blev en anstødssten og klippe til fald, hvor hans bekendende folk? Det var vor Herre selv, som lovede sine disciple, når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer. Jeg kommer igen, og jeg tager jer til mig. Johannes 14:3. Det var den medlidende frelser, som i forudfølelse af sine disciples ensomhed og sorg, gav engle befaling om at trøste dem med forsikringen om, at han selv ville komme igen, om end han steg op til himlen. Mens disciplene stod og stirrede anspændt opad for at opfange det sidste glimt af ham, de elskede, blev deres opmærksomhed fanget af disse ord. I galileiske mænd, hvorfor står I og ser op imod himlen, denne Jesus, som er taget fra jer op til himlen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham far til himlen, Apostlenes Gerning 1:11. Håbet tændtes på ny ved englenes budskab. Disciplene vendte tilbage til Jerusalem med stor glæde, og de var stadig i helligdommen og priste Gud, Lukas 24, 52-53. De glædede sig over, at Jesus var blevet skilt fra dem, og de skulle kæmpe med verdens prøvelser og fristelser, men fordi englen havde forsikret dem om, at han ville komme igen. Forkyndelsen om Kristi komme burde nu, ligesom dengang englene bragte den til hyrderne ved Bethlehem, være et budskab om stor glæde. De, som virkelig elsker frelseren, kan kun med glæde byde den forkyndelse velkommen, som er grundet på Guds ord, at han, som er midtpunktet for deres håb om evigt liv, kommer tilbage, ikke for at blive hånet, foragtet og forkastet, som da han kom første gang, men i magt og herlighed for at genløse sit folk. Det er dem, der ikke elsker frelseren, som ønsker, at han skal blive borte, og der kan ikke tænkes noget mere afgørende bevis på, at kirkerne er vedet bort fra Gud, end den ophidselse og det fjendskab, som dette himmelske budskab fremkaldte. De, som tog imod adventbudskabet, blev vagt op til at indse nødvendigheden af at angre og ydmyge sig for Gud. Mange havde længe haltet mellem Kristus og verden. Nu forstod de, at tiden var inde til at tage sit standpunkt. Evighedens anliggender blev for dem en hidtil ukendt virkelighed. Himlen syntes dem nærmere, og de følte sig skyldige over for Gud. Kristne følte sig tilskyndet til et nyt åndeligt liv. Det blev dem klart, at tiden var kort, og at det, de burde gøre for deres medmennesker, måtte gøres hurtigt. Den jordiske verden kom dem på afstand, og evigheden syntes at åbne sig for den, og det var ligesom tanken om sjælen med alt, hvad der angår dens evige ved og vel, fordunklede alt, hvad der var timeligt. Guds ånd hvilede over dem, og gav dem kraft til deres alvorlige henvendelser til deres medkristne, såvel som til syndere, der beredte sig til hele Herrens dag. Deres daglige livs tavse vidnesbyrd var en stadig bebrejdelse mod de af kirkens medlemmer, som var bunden i form og ikke helliggjorte. Disse ønskede ikke at blive hindret af deres nydelsessyge, deres optagethed af at tjene penge og deres agerighed efter verdens ære. Herfra stammede den fjendtlighed og modstand, som vagte mod adventroen og dem, der forkyndte dem. Da det viste sig, at beviserne fra de profetiske tidsperioder var uopstødelige, forsøgte modstanderne at afholde mennesker fra at granske disse emner ved at lære, at profeterne var en lukket bog. Således fulgte protestanterne i romerkirkens spor. Mens pavekirken tilbageholder Bibelen fra mennesker, hævdede protestanterne, at en betydningsfuld del af det hellige ord, og det var den del, som særligt kastede lys over de sandheder, som der er brug for i vore dage, ikke var forståelige. Præster og andre erklærede, at profetierne i denne sprog åbenbaringen var uforståelige mysterier, men Kristus henledte sin disciples opmærksomhed på profeten Daniels ord om de begivenheder, som skulle foregå i deres egen tid, og sagde, den som læser det, han give akt, Matthæus 24:15, og forsikringen om, at åbenbaringen af et uforståeligt mysterium modsiges af denne bogs indledning, Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjener, hvad der skal ske i en hast. Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den til timen af nær åbenbaringen 1:1-3. Som profeten siger, salig er den, som oplæser. Der findes nogle, som ikke vil læse. Det er ikke dem, som priser salige. Og de, som hører, der findes også nogle, som afslår at høre noget om profetierne. Heller ikke for den slags mennesker gælder velsignelserne. Og holder fast ved det, der er skrevet i den. Mange afslår at indse de advarsler og den belæring, som rummes i åbenbaringen. Ingen af disse kan gøre fordring på den lovede velsignelse. Ingen af dem, som spotter profetiens ord og håner symboler, som der er i højtideligt, overgiver os. Ingen af dem, som nægter at leve et nyt liv og bereder sig til menneskesønnes komme for en velsignelse. Hvor tør dog mennesker over for de inspirerede ords klare vidensbyrd hævde, at åbenbaringen er et mysterium, som ligger uden for menneskers fatteevne. Den er et åbenbart mysterium, en åbne bog. Læsningen af åbenbaringen leder tanken hen til Daniels profetier, og begge fremkommer de med en meget betydningsfuld belæring, som Gud har givet mennesker om de begivenheder, der skal finde sted ved afslutningen af denne verdenshistorie. Johannes fik åbenbart syner, der var af dyb betagende interesse for menigheden. Han så Guds folks indstilling, fare, kampe og endelig frelse. Han beretter om de afsluttende budskaber, der skal modne jordens høst, enten som ne til den himmelske lade eller som helmeknæber til ødelæggelsens ild. Meget betydningsfulde begivenheder blev ham åbenbart navnlig for den sidste menighed, for at de, som ville vende sig bort fra vildfarelsen til sandheden, måtte blive belært om de farer og den strid, som ventede dem. Ingen behøver at leve i mørke med hensyn til det, som skal overgå jorden. Hvorfor findes så denne vidt udbredte uvidenhed om en betydningsfuld del af den hellige skrift? Hvorfor denne almindelige modvilje til at granske dens lære? Det er virkningen af de udspekulerede anstrengelser, som mørkets fyrste gør sig for at skjule det for mennesker, som afslører hans bedrag. Af denne årsag har Kristus den store åbenbar i sin forudviden om den kamp, der ville blive ført mod at studere åbenbaringen, udtalt en velsignelse over alle dem, der ville læse, høre og efterkomme profetiens ord.